Меглена Кунева, кандидат за президент на България, номер едно в бюлетината. Добро утро, госпожо
Кунева. Добро утро.
Вие как бихте формулирали темата на Консултативния съвет за национална сигурност по повод на събитията в Катуница?
Липса на справедливост, липса на ред, липса на закон. Това е подтекста, а
не,
иначе директно
мястото изречение.
На институциите. Мястото на институциите в този конфликт.
Мястото на институциите в конфликта в Катуница. Това ще бъде темата, ако вие бяхте президент. А като говорите по време на съвета, каква дума ще употребявате? Лумпени или протестиращи?
Протестиращи. Не е въпроса по време на консултативен съвет да се дават такива оценки. Освен това, аз се отнесам с голямо уважение към гражданския гняв. Преди да се лепне етикета лумпени, трябва да имаме всички факти в ръцете си. Това са хора, които протестират.
А цигани или роми?
Роми. Това е коректното. Това е в документите на Европейския съюз. Така съм свикнала. Не, че влагам нещо лошо в думата цигани.
До какво ниво според вас трябва да бъдат наказани данъчни полицаи, прокурори, които не са действали срещу Кирил Рашков?
Точно така, както вие питате. Които не са действали или са действали не така, както трябва. И за действие, и за бездействие се носи отговорност. Но в всички държави, в които има ред и справедливост, най-напред, без изобщо да се колебаят, хората, които носят политическа отговорност, които са натоварени да носят политическа отговорност, си подават оставките. Оттам нататък вече следват наказания надолу по веригата. Никак не ми се иска да пострадат пешките, офицерите на активна или не служба, разбирате какво имам предвид, да останат ненаказани.
Тоест, вие искате ниво министър?
Политическа отговорност трябва да се понесе, да.
На кои министерства, министрите? Защото аз изброих полицаи и данъчни, това означава, че очаквате двамата вице-премиери на България да подадат оставки.
Когато има явни нарушения и бездействие, аз не смятам, че нарочно, може би това е просто некадърност, но когато тази некадърност е довела до това, което виждаме, да, трябва да се понесе политическа отговорност.
До ниво вице-премиер или още по-нагоре?
В случая акта политическа отговорност трябва да бъде разпознат от политическата класа. Така че нека да видим какво те биха направили. Министър при всички случаи.
Трябва ли СЕМ, в който и президента назначава членове, да накаже медии за отразяването на събитията в Катуница?
Вижте, първо по въпроса за квотите, да ви кажа, че според мен това е малко устаряла форма, не особено добре работеща. А ако става въпрос за така наречените президентски квоти, в момента в който, ако съм президент, аз ги посоча, аз няма да им нареждам какво да правят. А иначе, че СЕМ има място, има. Но това е мястото, което те следва да изпълнят така, както дрехата на закона им е дала възможност, да направят доклад, да видят коя медия как е реагирала. Искам освен това да кажа на тези журналисти, които въпреки всичко си свършиха работата, въпреки държавата, да им кажа браво, момчета и момичета, много ви благодаря.
А има ли медии за наказание?
Това трябва да каже СЕМ. Аз не мога да кажа, че съм следила всички медии как са реагирали, но очаквам такъв доклад от СЕМ. И ако бих била президент, аз бих поискала много, много активно отношение от тяхна страна. Ние трябва да знаем.
Вие ще протестирате ли пред Франция за разрушаването на лагери на български роми и връщането им в България? Впрочем, и тази седмица дава подобни примери от Марсилия.
Аз бих протестирала във всички случаи, в които са нарушени правата на български граждани. И в България, и в България, и в други страни, и във Франция. Не, държа много да кажа и в България. Затова, защото всъщност тук видяхме, че има нарушаване на права на българи в България. Хора, чието живот и имущество са застрашени или те са лишени от това. Президента не протестира, а би трябвало. Съвсем конкретно на въпроса ви, да, разбира се, не по този смешен начин, по който ние плашим Холандия сега, аргументирано, с доказателства и не вътре в страната, а наистина пред Франция.
Тоест, вие ще протестирате срещу френските решения за връщане на български роми?
Има нюанс. Вие казахте в първия си въпрос нарушаване правата.
Разрушаване на лагерите, в които живеят.
Моята формулировка е съвсем ясна. Бих протестирала срещу нарушаването на правата на всеки български гражданин.
Нарушават ли се правата на българските граждани, когато французите ги връщат, лишавайки ги от правото им свободно да си се движат където си искат?
Имаше на комисар Рединг миналата година много, много ясен отговор, с който тя заплаши Саркози. Знаете, че това е утекна.
Тоест, вашия отговор е да, нарушават се.
Когато се нарушават, българските роми,
когато се нарушават,
да, няма, не трябва да има двоен стандарт. Ако това важи за всички, включително и за френски граждани, това трябва да важи и за български граждани.
За да няма двоен стандарт, ще давате ли убежище на бежанци от арабския свят, от азиатски други държави или други африкански държави?
По начина, по който е предвидено в нашите и в европейските закони. Да, тогава, когато са нарушени техните права. Но разбира се, ще имам един критерий и това е сигурността на България, на българските граждани и на Европейския съюз. Това е разделителната линия.
Трябва ли да бъдат разрушени всички незаконни строежи в България? Под всички да започнем от къщи в гетата, строени без никакви строителни разрешения и стигнем до масово остъкляваните балкони в различни разцветки, също без никого да пита.
Кое е първото обаче? Да, когато става въпрос за незаконни строежи, отговорът ми е да. Но кое е първото? Дали балконите или арогантните постройки? В защитени територии, на непозволени места, аз бих искала да започна от тях. Това е
и
това
в рамките
е първото.
На мандат ще се стигне ли и до остъклените балкони?
Бих искала, но в България изглежда всичката почтенност е в пожелателно наклонение. Затова си го пожелавам. За остъклените балкони бих изчакала момента, в който започне санирането, истинското саниране на сградите заради енергийна ефективност и това е момента, в който тези остъклени балкони трябва да имат и друг прочит, малко по-естетичен. Понеже ме питахте за убежището и какво бих направила, сега ми хрумва нещо друго, че на практика полицията сега е дала убежище на роднините на цар Киро. А вие ме питате за Африка. Ето срещу такова даване на убежище аз бих протестирала.
Като президент ще помилвате ли някой, който е извършил престъпление, за да се грижи за децата си?
Законът не е милозливост. Законът е ред. Каква е гаранцията, че като бъде помилван ще се грижи за тях? Само защото е на свобода? Бих била предпазлива. Имаме слабо спазване на закона и за това трябва да бъдем особено внимателни.
Тоест, отговорът е по-скоро не.
Всеки случай е дълбоко индивидуален и зависи от престъплението. Искам да призная, че имам нормална слабост към жени, които изтърпяват наказанието си. И имам доверие на жените, че те биха се грижили за децата си по-добре.
Тоест, бихте помилвала жена, която е извършила престъпление,
по-лесно,
за да си гледа
децата. Далеч по-лесно. Откровенно ви казвам. Далеч по-лесно.
Ще върнете ли закон за държавния бюджет, ако според него България е по-напред в света по относителни разходи за сигурност от тези за образование? Всъщност всички български бюджети са такива.
С удоволствие и убеденост. Но това трябва да е национална политика. Трябва да е приоритет, както обичаме да казваме. Не трябва за пистолета да се плаща повече от показалката и това да ни отпраща да живеем в ненапредналата част на Европа.
Тоест, вие следващата година ще върнете държавния бюджет, ако той повтаря държавните бюджети от последните 20 години в България.
Да го кажем още веднъж. Да го кажем още веднъж. Не виждам да сме получили повече сигурност от германците за това, че имаме по-голям полицейски апарат от техния.
Не, да го кажем направо. Меглена Кунева ще наложи вето на държавен бюджет, в който разходите за отбрана са с по-висок относителен дял, отколкото разходите за образование.
Вие казахте сигурност.
Сигурност, да.
Значи това има много, много голямо значение. Ефективност и нужда и кой е приоритета на страната. Ако ние се споразумеем, че приоритета ще бъде това, да, за образованието трябва увеличаване на парите. Не съм сигурна, че мога да кажа повече пари, отколкото за сигурност за образование.
Ще ви обясня какво имам предвид. България е около стотното място като територия и население и се нарежда на стотно място по разходи за образование в света. Но по разходи за отбрана, например, се наражда на 57-мо място. Вие ще върнете ли бюджет, който запазва тези места, а не ги разменя?
не ги разменя е твърде силна, дума. Да, аз бих искала да има, може би да не е на 55-то място, но да бъде на 60-то по разходи за образование.
Ще продължа. Аз не ви разбрах, ще налагате ли вето върху държавен бюджет?
Да, ще налагам вето върху държавен бюджет,
когато то
е, непропорционално и когато не подкрепя националните приоритети. На всичкото отгоре смятам, че по отношение на сигурността и на парите за МВР, те изобщо не достигат точно до сигурността на улицата. Там, където работят редовите полицаи, те са зле облечени, те са недобре обучени и недобре мотивирани. Попитайте семейството на един полицай дали може да ги заведе на море и ще видите за какво става дума. Те нямат мотивация.
Ще продължите ли българската Коледа на сегашният президент или събираните с благотворителност пари за здравеопазване на деца ще бъдат в бюджета на държавата, който ще подписвате за обнародване?
Благотворителността никога не може да бъде част от държавния бюджет. Аз съм принципно не съгласна с това. Тя е резултат на вяра и човещина. В всяко общество, и християнина, и еврейна, и мюсюлманина, във всички религии, заможния вярващ започва пътя си към Господ с смирение на помощта към ближния.
Аз ви питам друго. Един президент подписва бюджета на държавата. Ако той смята, че за някоя болница трябва животоспасяващ апарат, не е нужно да излиза по телевизията и да събира парите с благотворителност. Вие ще продължите ли българската Коледа в този вид?
Не.
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 Ще опрощавате ли задълженията, както прави настоящия президент, за връщане на получени помощи за гледане на дете от майки, чието деца са били записани в ясла?
Аз вече ви казах, че имам много отчетлива слабост към трудностите, които българската жена преживява сега. Навсякъде, където ходих, навсякъде, където пътувах, видях, че жените теглят, защото получават по-малко. Ще ви кажа, защото получават по-малко пари от мъжете и затова по-лесно си намират работа, защото те работят в чужбина, като се грижат за деца и за възрастни хора. Но това не е достатъчно. Да, имам наистина отношение към трудностите, които една майка преживява. Но това просто не е достатъчно, за да се изпълнява социалната функция. Това не ми харесва. Не ми харесва лицемерието. Ще упростя дълга и ще забравя, че всъщност ние нямаме политика към семействата в България. Разбирате ли, нали?
Ще упрощавате или не?
Смятам, че когато се упрощава, да, бих направила това, но бих го направила само ако е част от по-голяма картина и няма да се задоволя с това и да успокоя съвестта си, че съм упростила един дълг.
Ще стои конкретен казус. Една майка е ползвала помощи, едновременно държавата е плащала и за това, че детето ходи на ясла. Вие ще упростите ли връщането на парите, които е взимала като помощи или не? Защото следващия въпрос е, ще упростите ли и други задължения
точно
на някакви затруднени хора?
Но има, първо, ако това е грешка на държавата, няма смисъл хората да плащат за грешките на държавата. Ако не, държавата не е успяла да изчисли това.
Нека не говорим с ако. Въпросът е ясен.
Ама няма в един
грешка
казус.
Грешка ли на държавата е това?
Да, това е грешка на държавата.
Тоест, вие ще упростите.
Но да, защото е грешка на държавата.
Тоест, да, ще упростите, защото е грешка на държавата. За или против строежа на Белене сте?
Точно толкова, колкото и отговорът ми за шистов газ моля да бъде взет предвид. Аз съм против, така както и за шистовия газ, когато има опасност за човека или за природата, когато има неясна технология и когато има неясен инвеститор.
Тоест,
отговорът ми е по-скоро не.
Не сте против.
Съм против.
Сте против.
Да.
Трябва ли Русия да има собственост върху газо- и нефтопроводи на българска територия?
Не. След освобождението руснаците са искали да направят до руския манастир на Шипка военна база. Не сме им дали.
Тоест, не.
Не.
Ще промените тази политика, която
водеше предишния президент.
Да, аз смятам,
че това не е в
интерес
на страната.
Трябва ли България да въведе еврото през вашия мандат?
Надявам се, но еврото не е самоцел. Опасно е. Човек може да скочи само когато е сигурен, че краката го държат. А това в момента в България не е така. Ако някой иска да ползва еврото като реклама, тежко му. Още повече, в момента страните от еврозоната имат определени затруднения. И това едва ли е момента за България.
Отговора в рамките на мандата ви. Трябва ли България да въведе еврото или не?
След 5 години, когато е краят на мандата, аз се надявам, че България, ако всичко е наред, ще осъществи и това свое присъединяване.
Тоест отговорът ви е да на края на мандат.
Има пред условия, които трябва да се видят. Зависи от силата на еврото и от силата на българската икономика. Няма как тук в 2010 година, в 2011 година, когато България е в толкова тежко икономическо състояние, както и еврозоната, да ви кажа едносрично.
Тоест от днешна гледна точка,
от
да днешна, или не?
От днешна гледна точка ние не сме готови.
Не. Трябва ли да бъдат дадени пари за спасяването на Гърция от страна на Европейския съюз, респективно и България да участва?
Опазване на Обединена Европа при минимум жертви. Знам, че това е деликатна тема, но тънката червена линия е между национална отговорност и европейска солидарност. Ако Германия е солидарна с проблемите на България и е готова да отделя процент от брутния си вътрешен продукт за солидарност, ние трябва да направим същото, но при определени условия. На мен много ми се иска, ако съм български президент, да застана до Меркел и Саркози и да говоря за стриктна икономическа дисциплина и как тя може да се, не само финансова, а икономическа дисциплина и как тя може да се осъществи. България е добър пример в това отношение.
Аз не ви разбрах сега. Трябва ли да бъдат дадени пари на Гърция или не, от гледна точка на българския бъдещ президент?
Аз ви казах при какви условия това може да стане.
Ако дават германците, да даваме и ние.
Ако трябва да докажем, вижте, това е като при всяко решение, взимат се ползите и вредите. Какви са вредите, ако Гърция съсипа икономиката си, ние сме съседна страна, ако няма никаква помощ
добре,
за нея.
Вие знаете всички тия условия. Кажете крайния отговор, като знаете всички тези условия.
Не, тези условия в момента не се знаят. И в момента в България не се обсъждат. Не, никой не обсъжда да какво би станало, как би повлияло върху българската икономика, ако Гърция напусне еврозоната.
Добре,
ето това
явно
не се знае.
Мислите, че лошо би повлияло.
Да, аз мисля, че лошо би повлияло, но не смятам, че каквото и да става и без никакви условия може да се помага на Гърция.
Тоест да се помогне с условия.
Да се помогне с условия.
Подкрепяте ли Турция да стане член на Европейския съюз?
Да, при изпълнение на всички тези стъпки, които минахме и ние, условията за членство в Европейския съюз не са извиване на ръце, нито от едната, нито от другата страна.
Трябва ли и България, като Румъния, да спре камионите с холандски лалета на границите си, като отговор на позицията на Нидерландия срещу българското приемане в Шенген?
Това е акт от арсенала на държави, които не членуват в Европейския съюз. Не. Комплексарско решение.
Не трябва. В коя държава ще отидете първо?
Съседните. Съседните,
най-напред... Ако от всичките съседи, хайде да има пръв.
Най-напред ще започна от двете страни, които са членки на Европейския съюз. Това са България и Гърция. Ще се опитам
Гърция
да го направя...
И Румъния.
Извинявайте, Гърция и Румъния. Ще се опитам да го направя... Да повторя ли? За да не се...
Гърция и Румъния, не, ясно.
Да, най-напред Гърция и Румъния, за да отдам жеста на уважение и да кажа, че ние трябва да имаме силен общ глас в Европейския съюз. Ще го направя в един ден, за да няма коя страна първо, коя второ, да се вижда нещо повече в избора от това, което аз искам да кажа. И след това, разбира се, останалите балкански страни. Европейския съвет, първи Европейски съвет, на който аз бих могла да участвам, това е съвета по конкурентоспособност през март 2012 година. Тогава ще се видя с европейските лидери.
А в коя държава ще закриете българско посолство и в коя ще откриете ново?
Аз смятам, че трябва да се внимава с закриването на българските посолства, когато ние искаме да имаме икономическа експанзия.
Тоест, не виждате нито една държава, няма да кажете,
там, където няма, никакъв икономически смисъл и където
няма?
Не живеят българи. Вижте, трябва да има достатъчно данни, за да можем едно по едно да ги разгледаме и да кажем.
Тоест, вие не знаете.
Но при всички случаи аз бих бързала много да назначим посланник в Китай, например, където България от дълго време няма посланник.
Така, така че... А ново посолство къде виждате?
Отново ще търся колко българи живеят там и колко, с колко хора можем да правим бизнес в тези страни.
Добре, де, програмата, която имате, не сте ли намерили?
страна по страна и ефективност на посолствата, защото това също е важно, за съжаление не е достъпна информация за всички в България. Във всеки случай извън външно министерство.
Трябва ли да се обединят Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, военното контраразузнаване и под ръководството на президента ли трябва да стане това?
Механично събиране на всички контраразузнавания в ДАНС не доведе до позитивни резултати. Необходима е цялостна реформа на службите за сигурност, не сливане, а взаимен контрол и баланс. И най-после трябва да се приемат законите за НРС и НСО. Въпросът е информацията да стига до президента, да стига до премиера, да стига до всички, които могат да направят максимум от нея в интерес на страната, а не под чия шапка ще бъдат.
Впрочем,
защо не ми задавате въпрос за пожарната?
Къде ще сложите пожарната?
Да. Това е в рамките на шегата.
Ама вие смятате ли, че тези три служби трябва да бъдат обединени или не? Това е дебат, който се води 20 години в България.
Аз смятам, че е по-добре да е под контрола на президента, защото няма да зависи от партийните страсти.
Да са обединени.
Не е задължително да бъдат обединени, но е задължително да имат закон.
Да е президента, така. Трябва ли българските военни от Афганистан да се върнат?
Ние трябва да имаме своя дял в колективната сигурност. Ако се опитам да ви отговоря с една дума, трябва да се върнат, когато приключи мисията изобщо в Афганистан.
В момента се обсъжда тя да приключи в рамките на мандата на бъдещия президент.
Тогава, когато мисията приключи, българските войници се върнат. Но участието и напускането трябва да става съобразно ангажимента ни и националния интерес на страната. Това не е, да кажем, в 6 часа взимаме самолета на следващия ден.
Не трябва да се бърза, казвате вие.
Не.
Трудно или лесно ще давате българско гражданство?
Най-важното е без бюрократични протакания и унижение за кандидатстващите, а иначе при плътно спазване на закона.
Не, има възможни политики да държава, която застарява, да търси повече млади хора да идват тук.
Да, както в Европа се говори за така наречената синя карта. Тъкмо заради...
Вие ще правите ли българска синя карта, за да дойдат повече хора в България?
Няма нужда да се прави българска синя карта, достатъчно механизми има в момента за това да привлечем тези наши сънаранти.
Тоест, по-скоро лесно ще давате българско гражданство?
За... Лесно не е думата. С уважение към хората, които искат, с уважение към хората, които могат да допринесат, и лесно за хората, които могат да допринесат за силата на нацията ни, и трудно за тези, които не заслужават. И трябва да им бъде отказано по някакви
причини. Няма да водите политика на затвореност?
Не, в никакъв случай.
Колко области трябва да има България? Понеже президента утвърждава административните области.
Това е въпрос на много сериозна дискусия. От гледна точка на стопанското развитие на България, би било по-ефективно да са доста по-малко от сегашните 28. Бих подкрепила правителствени и законодателни инициативи в тази посока. Но най-важното е, че искам да инициирам дискусия за въвеждането на второ ниво на представителство, т.е. избиране на представители на ниво по-високо от общинското. Това мисля, че е оздравително
Искате
за нашата
да се
демокрация.
Избират областните управители.
Да, мисля, че това е сериозна дискусия.
Та, колко области все пак трябва да има България?
Толкова колкото е ефективно. В момента, ако кажа 20, би било много несериозно.
Кои ще закриете?
Би било много несериозно. Толкова колкото ще направи управлението
е
в България.
Ако Европа е решила, че България ще трябва да се дели на 6 региона, ние що смятаме, че трябва да сме 28 региона?
6 региона мога да ви кажа защо е решено, макар че имаше и там има критерии, в Европейския съюз има критерии какво означава, на какво трябва да отговаря един регион. В България критериите на какво трябва да отговаря една област никога не сме ги обсъждали. Ако сега се подам на така чара на бързия отговор и ви назова някакво число, това би било много несериозно. Аз няма да бъда несериозен президент.
Казваме, че не знаете сега колко трябва да са.
Тук казвам, че аз искам да инициирам промяна. За мен най-важната е да се мине към избираемост и ефективност.
Кои обекти с национално значение и населени места ще преименувате като президент?
Тези, които хората решат, че искат.
Има
никога,
ли такъв
никога
обект
не бих.
В момента?
Не знам за място, което хората искат да преименуват. Но ако решат, това, разбира се, трябва да бъде.
Кое е най-важното нещо, което ще предлагате за продажба от България в чужбина, когато пътувате?
Вижте, пазарът винаги е въпрос на търсене и предлагане. Много бих искала да разбера какво се търси. Нещо, за което ние малко говорим у нас.
И какво се
търси? Но сега, съвсем сериозно да ви кажа, винаги първият и единствено конвертируем продукт на България е бил културата и изкуството. Така че бих настоявала много за тази функция.
Става дума обаче да продавате, т.е. примерно да си плащат за изложби или за концерти, които ще изнася България. Това ли искате да кажете?
Не.
Нещо,
не
което ще носи дохода на България.
Културата носи много голям доход. Културата носи много голям доход и част от него може да бъде буквално изчислен, както е при един успешен български филм или една успешно преведена книга, но има друга стойност, афектационна стойност, която е много повече. Това е доброто име, което културата дава на България.
Ще имате ли редовни обръщения към народа? По модела на американския
президент. Толкова често, че се притеснявам да не умръзна. Но...
Няма, в смисъл, ще се знае ли, всеки понеделник президента Кунева говори по радиото.
Не знае дали всеки понеделник е най-добрата формула. Всеки път може да и понеделник и вторник, когато има повод да се направи това.
Аз ви питам за редовни. Понеже има нации, които имат редовни обращения, техните президенти.
Аз не мисля, че през август може да се прави обращение всеки понеделник, да го кажем така. Да, има редовни, те не са всеки понеделник, но са достатъчно често. Задължително всяка година трябва да има състояние на нацията, такъв доклад, какъвто има и в Европейския съюз, какъвто има и в Съединените щати, почти във всички страни, всеки път, когато има нужда. Аз мисля, че това е по-честната формула, отколкото всеки понеделник.
Кому първо ще дадете орден?
На човек, който го е заслужил, имам специален пиетет, специална слабост към хората на духа и на държавността.
Кой? Мечтая си, да се ориентираме по един
нямам
човек
име,
за вас.
Нямам име.
Няма да кажете.
Нямам име. Не съм се вживяла до такава степен в ролята, преди да спечеля изборите. Мечтая си да дам орден на 18 годишно момче или момиче.
Трябва ли България да има вице-президент?
Да, трябва да има вице-президент. Аз мисля, че когато той е натоварен с сериозни задачи, както икономиста Любомир Христов, той ще свърши много работа.
А искате ли още правомощия за президент?
Искам да използвам пълноценно сегашните. И сега президента има доста правомощия, извън хобитата. Искам да има повече съдържание в съществуващите
правомощия. Тоест, отговорът е не искате
повече. Не, президента има достатъчно правомощия, просто трябва да бъдат изпълнени с активно
съдържание. И промяна на Конституцията в тази посока не е нужна.
Не, това е най-важното. Знам, че президента може да предложи промяна в Конституцията на основата на член 154 от договор от Конституцията, но бих сложила на първо място съдебна реформа, други неща, които засягат много по-пряко.
Но ще предложите промени в Конституцията?
Да, аз мисля, че в рамките на този мандат Конституцията трябва да бъде променена.
За съдебната власт.
Всичко това, което засяга живота на хората, най-пряко да.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България?
Не, изобщо не
тоест,
ми интересува
колата
това.
На президента ще чака ли на светофара на Орлов мост, като се спускате от Бояна?
Абсолютно.
В Бояна ли ще живете?
Това е много така... Странна перспектива. Аз съм човек, който е привързан към дома си.
Всички се оправдават с нуждите от охрана. Много държави, така, къде президентите си живеят в едни
да,
къщи,
също харесвам,
които не са толкова
аз също харесвам скандинавския модел. Ако имам възможност, категорично бих си останала в апартамента, в който живея.
Тоест бихте си живяла във вашия си апартамент.
Абсолютно.
И нищо искате не налага. С колата, която се движите, ще си чака на светофарите.
Да, разбира
като
се.
Ходите виждам, на работа.
Знаете ли, притеснително е, че дори задавате този въпрос.
Не, има много държави, в които вил и се движат едни кортежи. Има и други държави, които вие казвате, президенти пеша на работа.
Да, има
ходят.
Президенти, които ходят с колело в скандинавските страни.
Вашият съпруг ще продължи ли да си работи това, което си работи? В момент.
Едва ли бих могла да го откажа по каквато и да било причина от работата му. Да, той обича работата си.
Ама при него е деликатно, нали? Той е консултант. И като почне да консултира някой и ще казва, значи сега конфликт, интереси.
Във всички тези години, във всички тези 10 години никога не е направил и намек пред който и да било, че има някаква връзка. Точно обратното. Аз мисля, че това е едно от най-важните, една от най-важните черти на нашето семейство, че няма такова използване на
ще продължи позицията да си работи това, което си работи.
Да, стига да му е интересно, важно, приятно. Това е.
Ние заедно с БНТ и 24 часа се опитахме да ви попитаме защо искате да станете български президент, с да отговорите с 6 думи. Знаете ли, всъщност, никой от всички, които попитах, всеки каза някакъв слоган, обаче никой някак си не даде ясен отговор. Хайде, още един опит да направим с всички, с които ще говорим. Защо вие искате да станете български президент?
Ами, най-първосигналният отговор е всъщност доста човешки. Защото повече така не може. Не знам дали ще ви свърши работа, но момент има и срам и страх за бъдещето на България. Аз работих за членството на България в Европейския съюз и много ме боли за това, че не правим максимума от себе си. И защото не искам да има две Българии. И не искам да ни санкционират непрекъснато заради лошата България, заради арогантната България. Както с Шенген, както сигурно ще стане с еврото и така нататък. Искам да направя нещо.
Гледате ли и към втори мандат? За два мандата ли мислите?
Знаете ли, този мандат е за мен с една особена тежест. Ще ви кажа защо. Защото България ще бъде 2017-та, ще бъде част от тройката, която председателства Европейския съюз. И за мен работата по приоритетите на България в Европейския съюз е много важно. Не мисля, че преди да съм доказала резултат в тази позиция, аз трябва да заявя и да кажа искам още.
Кандидата за президент Меглена Кунева в седмицата на Дарик Радио. Тя е с номер 1 в бюлетината.